de la versetul 8 la versetul 19 inclusiv. Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 19, care spune așa. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că-și va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ni s-a făcut cunoscut și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit tot ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. De multe ori mi s-a întâmplat că atunci când lucram pentru vreun indian, vreun musulman sau vreun evreu și se aducea o suspiciune sau vreo idee că am practicat lucruri care sunt negative, le spuneam, noi nu facem așa ceva că suntem creștini. Și de multe ori am primit răspunsul, păi creștini, creștinii sunt cei mai răi. Pentru că ei în mintea lor văd creștinismul, religia europenilor și religia americanilor. Și n-ai cum să zici că ești pocăit că nu există termen în limba engleză. Și atunci, dacă zici creștin, ei se îndoiesc de creștinismul acesta pe care noi zicem că îl avem sub cuvântul acesta creștin. Mă uitam la societatea în care trăim și la lumea în care suntem și la felul în care oamenii îmbracă sărbătoarea aceasta pe care noi o celebrăm astăzi, Crăciunul, și m-am hotărât să vorbesc în această seară despre ce reprezintă Crăciunul pentru tine? Ce reprezintă sărbătoarea Crăciunului pentru tine? Pentru unii, Crăciunul reprezintă momentul de concediu. Este perioada aceea din an în care firma la care lucrezi undeva din data de 20 decembrie și până în 4-5 ianuarie își închide activitatea și tu poți să pleci în concediu. Și mulți oameni se gândesc la perioada de Crăciun ca și la o perioadă în care în sfârșit poți să-și ia biletele și să plece undeva cu familia pentru 2 săptămâni, unii în România, alții merg în alte părți. Și mulți oameni așteaptă perioada aceea și se gândesc că cel mai semnificativ moment pentru ei este momentul acesta de concediu. Așa se face că toți profită, că majoritatea așteaptă momentul acesta și scumpesc biletele. Un alt lucru. Pentru alții, Crăciunul reprezintă un timp de odihnă. Dacă în fiecare zi a trebuit să pui ceasul și să te trezești la ora 5 sau la ora 6 ca să te îmbraci și să mergi la lucru, vine perioada aceasta din an în care nu mai trebuie să pui ceasul să sune. Și pentru mulți, timpul acesta de Crăciun și de anul nou este o perioadă de odihnă, în care pot să facă oamenii ce vor, să meargă unde vor, nu mai trebuie să lucreze. Pentru alții, Crăciunul reprezintă media entertainment. Dacă îți place să te uiți la televizor, pentru unii Crăciunul este perioada aceea extraordinară în care programele de la televizor devin mai bune, mai interesante, toate televiziunile caută să pună tot ce au mai bun în emisiunile lor, cele mai bune filme, cei mai buni invitați, cele mai bune spectacole. Și dacă ești un fan TV care ai și antenă de România, ai și antenă de Anglia, ai și cablu, perioada asta de Crăciun poate să fie o perioadă în care să stai și să te uiți la televizor. Pentru alții, Crăciunul poate să fie o perioadă de mâncare bună. Dacă tot anul am mâncat macaroane și compot ca să facem economii și să ne strângem bani și să ne luăm mașină frumoasă și să ne luăm haine frumoase și să facem economii, vine perioada de Crăciun când toată lumea uită toate regulile și toate economiile și faci mâncare bună. Sarmale și multe alte bunătăți. Și pentru unii, Crăciunul este perioada aceea în care se mănâncă extraordinar. Așa se face că în România, de Crăciun și de anul nou și de Paști, se dublează serviciul de ambulanță. Că mănâncă oamenii și beau peste obișnuința lor zilnică. Și li se dereglează corpul. Dacă tot anul au mâncat mai cu verdețuri, mai Crăciun, mâncăruri grele se amestecă și mulți devin bolnavi. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani eram în Austria, eram în pușcărie, să vă spun așa, pentru că nu aveam viză și am fost prins și o variantă ca să ieși din pușcărie era să faci greva foamei. Și am făcut și eu 12 zile, n-am mâncat nimic. Și aveam un coleg care a făcut greva foamei vreo 20 de zile. Și lui i-a dat drumul, că trebuia să slăbești 20% din organism. Ca să te lase în stradă fără viză. Așa era rânduiala atunci. Și colegul ăsta meu, după vreo 20 de zile de post cu scopuri personale, a fost eliberat. Dar n-a fost suficient de înțelept și cum a dat de primul restaurant, a băgat un șnițel mare și după aia i s-a făcut rău și a ajuns la spital. Deci, de Crăciun trebuie să avem grijă, să nu ne dereglăm cu felul în care mâncăm și Domnul să ne ajute. Pentru alții, Crăciunul este, pentru comercianți, de exemplu, Crăciunul este momentul în care să-și vândă toată marfa. Tot ce n-a trecut în cursul anului, tot ce nu s-a vândut, de Crăciun majoritatea magazinelor bagă reduceri și aici în Anglia este ziua aceasta declarată Boxing Day sau Boxing Day în care oamenii pot să meargă și să cumpere la reducere. Dar să nu crezi că bagă marfa nouă la reducere. Bagă tot ce n-a trecut în cursul anului, se bagă la reducere și stimați frați și stimate surori, aveți grijă că multe nu sunt la reducere. Și-s doar pretinse la reducere. Pentru că sunt jocuri și am vorbit cu cineva care chiar era manager într-un magazin din ăsta în care îi ziceau că sunt la reducere, dar nu fă la reducere. Băgau prețul real sau chiar și mai mare ca să-i facă pe oameni să creadă că sunt la reducere. Pentru comercianți, Crăciunul este un moment extraordinar în care tot ce ne-a trecut în cursul anului poate să iasă la vânzare. Pentru alții, este un timp cu familia și schimb de cadou. Ridicăm un brac, punem instalații, ne dăm cadou unul la altul și cam asta este Crăciunul. Nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău să fii cu familia, să-ți dai cadou, să faci astfel de lucruri, însă nu acesta trebuie să fie scopul principal. Pentru alții, Crăciunul este un moment de distracție. Se dau petreceri, se fac înscrieri, restaurantele vin bilete și pentru unii, momentul acesta de Crăciun este un moment de distracție. Băutură, mâncare și așa mai departe. Ce reprezintă cu adevărat Crăciunul pentru tine? Ce reprezintă pentru tine sărbătoarea asta de Crăciun? Ce înseamnă ea pentru tine? Când m-am uitat în Scriptură să văd ce reprezintă sărbătoarea aceasta cu adevărat, am găsit trei răspunsuri din pasajul pe care l-am citit în seara aceasta. Și în primul rând, Crăciunul este momentul în care însuși Dumnezeu s-a făcut om. În versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos. Ce urmează? Domnul. Crăciunul este momentul în care însuși Creatorul, Cel ce a creat tot Universul, galaxiile și stelele și ființa umană, s-a făcut om. O întâmplare spune că era un copil care taică-său era magician. E doar o întâmplare. Și tânărul acesta, copilul acesta, avea în spatele casei un mușuroi de furnici. Și tare iubea furnicile acestea. Se ducea în fiecare zi la ele cu pâine, cu apă, avea grijă de ele, își petrecea timp cu ele, dar furnicile astea nici nu îl băgau în seamă. Luau mâncarea și își vedeau de drum. Și tânărul acesta tot mergea și le trecea timp și le ducea mâncare și le ducea apă și tare își dorea ca furnicile astea să îl bage în seamă. Și atunci el într-o zi a vorbit cu tatălui și a zis: tată, ce s-ar putea face ca furnicile acestea pe care eu le iubesc așa de mult să mă bage și pe mine în seamă? Și atunci tata i-a zis: uite, dacă vrei ca furnicile să te bage în seamă, trebuie ca eu să fac o minune și să te transform în furnică. Și să te duci la ele și să trăiești cu ele și să le iubești și să le arăți cât îți pasă de ele și apoi, la urmă, să mor pentru ele și în felul acesta o să devii om din nou. Întâmplarea aceasta m-a determinat să înțeleg. Cam așa a fost și cu Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să vină și să ia un chip de om, să ia un trup de om, să se limiteze la a fi un om ca și noi, să trăiască ca și noi, să mănânce ca și noi, să umble ca și noi, să sufere ca și noi, ca noi într-o zi să putem să ajungem ca și El, slăvit să fie Dumnezeu. Crăciunul este momentul în care însuși Dumnezeu s-a făcut om. De unde știm lucrul acesta? În primul rând, pentru că nașterea lui Iisus a fost divină. În Luca capitolul 1, la versetul 34 și 35, vedem că nașterea lui a fost divină. De acolo știm că Dumnezeu s-a făcut om. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Nașterea lui Iisus a fost una miraculoasă, una divină, în care doar Maria a participat și Duhul Sfânt. Apoi o altă dovadă pe care o avem și de unde știm că însuși Dumnezeu s-a făcut om este datorită profețiilor din Vechiul Testament. Cu sute de ani înainte, Prorocii lui Dumnezeu au profețit despre momentul acesta în care Dumnezeu se va întrupa și va deveni om ca și noi. Și citim în Isaia doar un exemplu, la capitolul 7, versetul 14. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Uitați, cu sute de ani înainte. De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Adică, Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Său. Apoi, și Noul Testament vorbește despre lucrul acesta, nu doar Vechiul Testament. Evanghelia după Ioan, când Ioan își începe Evanghelia, în capitolul 1, la versetul 14, el spune așa. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Apoi, dacă ne uităm în Filipeni, capitolul 2, versetul 6 și 7, exemplele continuă, cuvântul lui Dumnezeu continuă să întărească ideea că Dumnezeu s-a făcut om. În versetul 6 și 7 din Filipeni zice așa, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea cui? Oamenilor. Și apoi în Evrei, capitolul 5, ultima trimitere pe care o citesc legat de această idee, versetul 6 și 7 spune așa. Și cum zice iarăși într-alt loc. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând cere cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultător din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a făcut. Și capitolul 6 în continuare. Deci Crăciunul, în primul rând, este momentul în care Creatorul s-a făcut creație, ca noi într-o zi să putem să locuim cu El, slăvit să fie Dumnezeu. Un al doilea răspuns la întrebarea ce reprezintă Crăciunul, este că Crăciunul este momentul în care a intrat mântuirea în istoria omului căzut. În al doilea rând, Crăciunul reprezintă momentul în care mântuirea a intrat în istoria omului căzut. Biblia spune că în versetul 10 și 11, în textul nostru, din Luca capitolul 2, ne spune lucrul acesta și întărește ideea care am menționat-o în felul următor. Dar Îngerul i-a zis, nu vă temeți căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Omul a căzut în păcat și din ziua căderii până la nașterea lui Iisus nu era nici o șansă de mântuire. De unde știe lucrul acesta? Din cauza că dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, la capitolul 4, la versetul 12, ni se spune așa. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. De ce trebuia Hristos să vină și să ne mântuiască? De ce a trebuit ca El să părăsească cerul și să vină să ne mântuiască? De ce să ne mântuiască? În primul rând, trebuia să ne mântuiască de păcat. În Roman capitolul 3, la versetul 23, ne spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În noi toți există tendința aceasta de a păcătui. Există înclinația aceasta de a păcătui. Există atracția aceasta de a păcătui. Societatea în care trăim este stricată datorită păcatului. Căsătorii între bărbați de același sex. Înfieri de copii între bărbați de același sex. drogului, egoism, o societate care i-a întors spatele lui Dumnezeu. Oamenii i-au întors spatele Creatorului datorită păcatului. Apoi, în al doilea lucru de care a venit să ne mântuiască Domnul Iisus este de Satana, de diavolul, de șarpele cel vechi, care caută să îi ducă pe oameni în prăpăt și în pierzare. Satana a zis primilor oameni să nu asculte de Dumnezeu. Și prin neascultarea lor, ei s-au îndepărtat de Dumnezeu și au devenit în timp copiii diavolului. Cain l-a ucis pe Abel. Mulți zic astăzi, păi eu sunt morat. Mi-a zis unul la un moment dat, care nu merea nici la biserică, zice, dar eu sunt mai pocăit și ca pocăiții. Mulți zic astăzi, îs morat. Dacă nu beau, dacă nu sparg casa nimănui, dacă nu fur, dacă nu-s certat cu nimeni, de ce să mă pocăiesc? Din cauza lui Satana trebuie să te pocăiești. Că dacă tu nu-L primești pe Iisus în viața ta, tu aparții lui Satana. Însă în ziua în care tu îl primești pe Iisus în viața ta și faci legământ cu El, tu devii copilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care trebuie să facă pasul acesta. Crăciunul, în al doilea rând, este momentul în care mântuirea a venit în istoria omului căzut. Al treilea răspuns la întrebarea ce este Crăciunul, este Crăciunul este un moment de mare bucurie. În versetul 10, când îngerul vorbește păstorilor speriați, vă dați seama, au văzut un înger pe cer, probabil că deja le bătea inima mai repede, alții își cereau medicamentele, erau tensionați, s-au adunat unul lângă altul, îngerul le zice, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi, ce va fi? O mare bucurie pentru tot norodul. Crăciunul trebuie să fie un prilej de mare bucurie. De Crăciun trebuie să te bucuri nu din cauza mâncării sau a reducerilor la mol sau a concediului, ci din cauza că Dumnezeu s-a îndurat de lumea asta care i-a întors spatele și încă continuă să se îndure. Crăciunul ne aduce aminte de speranță, de lumină, de bucurie, de lucrurile pozitive pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru omenire. În Isaia, capitolul 9, la versetul 1 și 2, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă tot ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină, slăvit să fie Dumnezeu!
Amin.
Pentru că Crăciunul este o sărbătoare a speranței. O sărbătoare în care Dumnezeu se îndură de oameni. Ce anume ți-ar putea fura bucuria de Crăciun? Care sunt lucrurile care te împiedică să te bucuri? Acum oboseala, ai de înțeles că am fost la colindat. Dar în afară de oboseală, ce anume te-ar putea împiedica să te bucuri de sărbătorile acestea? Probabil pe unii i-ar putea împiedica, aici poate mai în cazul surorilor, că n-au primit cadoul pe care l-au dorit. Sau și frații, nu se știe. Poate și frații n-au primit cadoul pe care l-au dorit. Și din cauza că n-au primit cadoul care l-au dorit, s-ar putea ca cineva să nu mai fie prea bucuros. Dar ce să zică cei care n-au primit niciun cadou? Ce să zică ăia care n-au primit niciun cadou de Crăciun? Dacă tu nu ești mulțumit cu cadoul pe care l-ai primit. Un alt lucru care ar putea să ne fure bucuria e sfârșit de an. Și ți-ai planificat în 2013 ținta aceea materială, banii aceia pe care ai vrut să-i atingi și acum la sfârșit de an nu s-a întâmplat. N-ai reușit să salvezi cât ai vrut. N-ai reușit să câștigi cât ai vrut. Și acum, la sfârșit de an, nu ești prea fericit. Poți să dai mâna cu mine. Dar ce să zică cei care n-au reușit să salveze nimic anul ăsta? Ce să zică aceia care au făcut datoria anul ăsta? Dacă n-ai salvat cât trebuie, Dumnezeu te va binecuvânta în 2014.
Amin.
Și o să salvezi cât trebuie. Tu doar fă-ți partea și cinstește-L pe Dumnezeu. Și Dumnezeu o să te binecuvânteze. Amin.
Amin.
Un alt lucru. Vin taxele în ianuarie. Dacă
și
poate
că
nu prea ai bani să plătești taxele. Și asta îți fură bucuria de sărbători. Din nou, o să dai mâna cu mine. Dar ce să zică ăia care n-au pentru ce să plătească taxe, că n-au lucrat deloc? Sau ce să zică ăia care au luat bani împrumut? Dumnezeu îți va purta de grijă și vei putea să-ți plătești taxele.
Amin.
Pentru că El a zis, cu niciun chip n-am să te las și cu niciun chip n-am să te părăsesc. Amin!
Amin.
Un alt motiv. E iarnă și nu ai de muncă. Nu prea este de lucru. S-au închis șantierele și toți românii sunt constructori. Când mă întreabă cineva ce lucrezi, eu zic ca și toți românii modești. Construcții. Și iarnă și nu prea ai de lucru și din cauza că n-ai de lucru, nu ești fericit. Dar ce să zică aceia care n-au lucrat nici vara și nici iarnă? Ei cum să fie? Dacă n-ai de lucru, încrede-te în Dumnezeu și Dumnezeu o să-ți dea de lucru. Amin. Un alt gând. Stai cu alții în casă și nu mai reziști mult. Și parcă statul cu alții în casă, mai ales și cu români, toți zic, bă, nu mai suport cu românii. Și eu zic, dar tu ce ești? Tot român. Stai cu alții în casă și nu mai suporți. Vreau să spun în seara aceasta. Că vine o zi în care Dumnezeu o să-ți dea o casă. Amin?
Amin.
Tu doar fă-ți partea și slujește-L pe Dumnezeu. Și Dumnezeu o să-ți dea o casă. Oricare ar fi motivele de Crăciun, încrede-te în Dumnezeu. Pune speranța în El. Sărbătorește-L cu bucurie. Și Domnul să ne ajute. Ce reprezintă Crăciunul acesta pentru tine? Reprezintă El mâncare? Reprezintă reduceri? Shopping? Reprezintă distracție, vacanță? Sau vrei să reprezinte ceea ce vrea Dumnezeu să reprezinte? Dacă vrei să reprezinte ceea ce vrea Dumnezeu, atunci e momentul să realizăm că Crăciunul este despre El. Este despre faptul că Dumnezeu a venit la noi și s-a făcut ca noi, ca noi într-o zi să putem să mergem la El și să fim ca El. Apoi Crăciunul reprezintă un prilej de mare bucurie. Și Crăciunul reprezintă momentul în care mântuirea a intrat în istoria omului căzut. Am observat când m-am uitat la Luca capitolul 2 și la toată istoria aceasta a nașterii Domnului Iisus, am observat că în jurul nașterii lui Iisus, majoritatea au făcut ceva. Păstorii s-au dus să vadă și s-au închinat. Îngerii, spune Biblia, că s-au mai adăugat și alții și l-au lăudat pe Dumnezeu. Magii au adus daruri, unii au adus aur, alții au adus mirnă, alții au adus tămâie și toată lumea a făcut ceva la nașterea lui Iisus. Toată lumea i-a adus ceva lui Dumnezeu. Întrebarea este, ce vrem noi să-i aducem lui Dumnezeu de Crăciunul acesta? Ce vrem noi să-i aducem ca și cadou lui Iisus Hristos de sărbătoarea nașterii Lui? Și m-am gândit că cel mai frumos lucru pe care poți să-l aduci, nu-i 10 ani, nici banii de la colectă, ci cel mai frumos lucru, și asta e tot în favoarea noastră, pe care poți să-l aduci este să îți pui viața în rânduială cu Dumnezeu. Asta înseamnă să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta pentru tot restul vieții tale. Mă tot gândesc la versetul acesta pe care l-a zis Domnul Iisus în Matei, capitolul 10, cu versetul 37, care zicea așa. Matei, capitolul 10, versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ce vrea să spună Domnul Iisus? Că orice lucru pe care l-ai în viața ta și îl iubești mai tare decât pe Dumnezeu, tu nu ești vrednic de Dumnezeu. Dacă banii tăi te fac să-L iubești mai tare pe Dumnezeu, dacă eul tău te face să-L iubești mai tare decât pe Dumnezeu, dacă viața aceasta, poftele și tot ce există în jurul nostru te face să-L iubești mai tare decât pe Dumnezeu, tu nu ești vrednic de Dumnezeu. Tânărul bogat, când a venit la Domnul Iisus, avuse un singur păcat. Și acela era pentru că el punea altceva pe primul loc și nu pe Dumnezeu. El era și cu Dumnezeu. El era și cu lucrurile spirituale. Dar în viața lui era altceva pe primul loc. Nu că a iubit banii, ci că a iubit mai mult banii decât pe Dumnezeu. Mulți astăzi practică un creștinism ieftin în care ei cred că dacă își mai aduc aminte așa din când în când și mai vin câte un pic pe la biserică și se mai roagă când își aduc aminte, atunci totul e ok și Dumnezeu e plin de dragoste și totul o să fie extraordinar. Dacă vrei să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu, tu trebuie să-L pui și să-L păstrezi pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta pentru tot restul vieții tale. Pentru mântuire nu trebuie să faci nimic ca a făcut El. Dar pentru ca să ajungi acolo, trebuie să faci și tu ceva. De aceea Biblia spune, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința fapta și cu fapta cunoștința și Domnul să ne ajute. Amin. Să nu umblăm degeaba ani de zile și după aia să ne înșelăm singuri. Apoi un alt lucru pe care îl putem face dacă vrem să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu, este să avem o relație continuă cu Dumnezeu. Sunt zile în care vă treziți și uitați să mâncați dimineața. Poate de la cafea unii mai uită. Cafeaua ți-a poftat de mâncare. Și apoi uitați să mâncați și la amiază. Și uitați să mâncați și seara. Și vine a doua zi. Și iar uitați. Sunt zile din astea în viața dumneavoastră. Nu sunt. Aveți grijă de trupul dumneavoastră și toți avem grijă de el. Să fie mâncat și dimineața și la amiază și mai ales aici în Anglia cu 4 pauze, la companiile engleze și între pauze să fie mâncat și după. Unii și noaptea mănâncă. Da? Avem grijă. Dar cu sufletul ce facem? Te trezești zile întregi și nu te rogi și nu citești Scriptura. Ești un creștin din inerție, un creștin condus de sentiment și nu de o relație permanentă și continuă cu Dumnezeu. Avem duminică dimineața rugăciune și abia vin câțiva frați când Dumnezeu ți-a dat 6 zile să faci ce vrei cu ele. Și a zis, una singură să mi-o dai mie, pe a 7-a, și tu nu vii duminica la biserică. Crezi că așa vrea Dumnezeu să meargă viața ta spirituală? Probabil că nu-i Dumnezeu pe primul loc. Și de aia viața noastră este așa de trăgănată și forțată ca un sentiment de datorie și nu ca un rezultat al dragostei pe care Dumnezeu îl face în viața noastră. Un alt lucru pe care poți să-l faci ca să-ți pui viața în rânduială cu Dumnezeu este să îl slujești. Dar nu să-l slujești oricum, să-l slujești cu sacrificiu și cu scumpătate. La un moment dat, David vrea să aducă o închinare lui Dumnezeu și unul dintre oamenii lui Israel îi zice, îți donezi terenul, tu ești împăratul lui Israel. Îți dau ție terenul acesta, fă totul pe gratis. Și David zice, eu nu vreau să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. David zice, eu vreau să aduc o jertfă care să mă coste ceva. Dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu, nu încurca slujirea, ci slujește-L cu scumpătate și cu sacrificiu, Pentru că în împărăția lui Dumnezeu vor ajunge numai slujitori. Pilda talanților spune că ăla care și-a băgat talentul sub preș a ajuns în iad, chiar dacă a fost robul marelui stăpân. De aceea, Domnul să ne ajute. Dacă vrem să ne punem viața rânduială cu El, trebuie să-L slujim toată viața până la moarte. Și tot ce facem, nu facem nici pentru păstor, nici pentru biserică, nici pentru Dumnezeu, ci pentru noi facem. Adunăm comori veșnice care trec dincolo de viața aceasta și de universul acesta și de mintea noastră care este limitată. Domnul să ne ajute! Amin. Aș vrea să facem o rugăciune și să îi mulțumim Domnului pentru mântuirea care a adus-o de Crăciun. Să-i mulțumim pentru mesajul speranței pe care l-a adus. Și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o inimă gata să facă totul pentru El.